Cienījamie kolēģi, mīļie viesi, preses pārstāvi, paldies, ka esat arī uz ārkārtas sēdi. Un kolēģi deputāti, jums ir viedokļi saskaņoti? Var pasludināt sēdi par atklātu pret tādu darba kārtības, kāda ir izsūtīta? Nevar redzēt. Nu, tev visāda pieredze, es domāju, ka tu esi pret prožektoriem daudz dzīvē skatījies. Nu, tu tici, ka mēs te esam. Labi. Tad pēc izsludinātās darba kārtības arī strādājam, ja? Nu, ja divi saka, ka tikai tā, tad pirmais ir par Dienvidkurzemes sociālā dienesta vadītā iecelšana ziņo Uldis Vārna. Lūgums iekļauties 15 minūtē.
Labdien!
Labdien!
Jā, un tad jaunais Dienvidkurzemes novads, ka vienot pašvaldība uzņem apgriezienus un ar katru dienu, katru nedēļu virzamies uz to, lai varētu sākt strādāt tiešām kopā. Un esam pietuvojušies tam brīdim, ka mēs varētu iecelt pirmos nozara vadītājs, jo amatus samaksas saraksts, nu, samaksas katalogs ir jau vienreiz skatīts un ar šodien vēl tiks precizēts. Un, lai izvēlētu šos nozara vadītājus, tad tika izveidota komisija domas priekšsēdētāja vadībā. Un arī balstoties uz šo vērtēšanu, kas notika darbiniekiem kopš jau jūlija, un arī šo pašu nozaras līderu gatavību uzņemties vadību par šo nozari. Mums šodien dienas kārtībā ir priekšlikumi par trīs nozaras vadītāju iecelšanu, iestādes vadītāju iecelšanu. Kā pirmais mums ir sociālā dienesta vadītājs, un tad mums ir lēmuma projekts par Elīnas Birtnietes Niķeles iecelšanu sociālā dienesta vadītāju amatam.
Vai tu dod vārdu arī kandidātam, ja tikai ir viens jautājums par...
Nu, tu jau dod vārdu.
Tu ziņo?
Jā, es dod vārdu.
Nu, labi, tad tevis atņem vārdu un dod tagad, atdod Elīnai tu vārdu. Elīna, tagad tev, nu, jau vairs 14 minūtes. Elīna, iet pie mikrofonu, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Es ceru, ka visi jau ir iepazinuši mani. Mēs esam kopā jau visi tikušies uz kopīgām tikšanām un pārunām. Paldies par šo iespēju. Sociālā dienestā strādāju jau, šis ir 16. Gads. Un esmu mēģinājusi visu savu sirdi un visu savu darba spējas veltīt tieši šajā sociālām dienestam un mūsu visiem novada iedzīvotājiem. Līdz šim tas bija, no sākuma bija Grobiņas pagasts, tad bija Grobiņas novads, un nu, laikam ir pienākusi arī kārt visam lielam Dienvidkurzemes novadam. Tā kā mēģināsim strādāt, es ceru arī uz jūsu atbalstu un sapratni arī nākotnē, jo noteikti būs jātiekās šeit biežāk. Noteikti būs gan saistošie noteikumi, gan arī citi jautājumi, kas jāizskata domas sēdēs. Tāpat tā mēs ceram arī uz citu dienestu, meiteņu atbalstu un sadarbību. Un es domāju, ka mums ir katram jāpārņem tā labā prakse, kas ir bijusi katrā novadā un jāvirzās uz priekšu.
Juris taisās pirmais. Pirmais dot atbalstu.
Deputātiem izteikti vēlmi atbalstīt šo kandidatūru, jo es esmu kā sociālās komitejas vadītājs vairāk kārt piedalījies arī tieši esošo sociālo dienestu vadītāju sapulcēs, darbu sapulcēs, un esmu redzējis, ka Elīna strādā un kā satur kopā visu šo kolektīvu, un arī kolektīvas redz Elīnu sev kā vadītāju.
Paldies, Jurim, vai kāds no deputātiem vēl dos atbalstu? Andrejs pacels roku.
godātie kolēģi, mums šobrīd ir iespēja izvēlētos ļoti nopietnas mūsu pašvaldības struktūras vadītāju. Man ir bijusi iespēja jau piedalīties šīs te struktūras veidošanā kopš vēl pagājušā gada, kad tika izveidots darbgrupas dažādās jomās. Es arī biju darbgrupā, kas saistās ar sociālajiem jautājumiem. Protams, sociālā dienestā ir strādājuši daudz speciālistu un strādā, bet, acīm redzot, šajā brīdī ir jāizvēlās tas labākais. Daudz varbūt ir izskanējis, ka nu, uz priekšu virzās grobiņas cilvēki, ja tā ir. Bet, no acīm redzot, grobiņa ir bijusi vislielākā pašvaldība un spējusi audzēt savu administratīvo kapacitāti un arī izvēlēties kvalitatīvus, zinošus darbinieks. Protams, šīs dienas darba kārtībā mums arī ir pozitīvais, ka tā nav, ka tikai no grobiņas būs arī no citas puses, no aizpuses. Bet runājot par kandidātu, man liekas, tik tiešām, kā kandidāte teica, ka viņa ar šo te lietu dzīvo sirdī, vienīgais ir vēlējums izturēt, jo šobrīd šis kolektīvs, kas būs jāvad, būs ap 100 cilvēkiem. Tas ir liels kolektīvs un vēl jau vairāk, kā es uzskatu, ka šī, manuprāt, tā uz tādu cilvēku noslodz izdegšanu ir pats smagākā nozara. Jo reti, kad nāk tie, kas grib pateikt tur paldies, biežākais, nu, izsaka kādu negāciju. Un, protams, arī visi tie noteikumi tomēr ierobežo palīdzības sniegšanu, un šīs palīdzības sniegšana jāsamēro. Pie kam ir jāpanāk, lai viena sabiedrības daļa, kas varbūt par kādu primāru darbību uzskatā tādu regulāru veikalu apmeklējumu ar atsevišķiem preču grupu iepirkumiem, bieži vien rada vislielākās problēmas, un tāpēc es vēlu Elīnai izturību, viedumu un arī nepieciešamībā gadījumā stingrību, jo būs jāizveido šis te kolektīvs. Iespējams, ka daudz viet būs pārkārtojumi, ir jāskatās uz visu teritoriju kopumā, lai gan pakalpojums būtu vienmērīgi sadalīts visā teritorijā, un visiem sniegtu vienādu līdzīgu atbalstu uz vienādiem nosacījumiem. Vēlu izturību. Paldies!
Paldies, Andrejam, ja varētu to tēlēni teikt par tādu ceļamais nodošanu. Bet tas jau tīri loģiski, Juris jau teica, ka nu, tas bija kolektīvs lēmums. Un kādreiz ir tā, kad prasa ceļu jāprasa diviem, es arī prasīju vairākiem sociālajiem darbiniekiem. Nu, viss kā viens teica, ka Elīna varētu uzņemties šo te atbildību. Un astu, un, nu, jāsaka tā, tiešām spēku un izturību, un es kā visiem saku, lai tu vari atstāt darbiņu darbā un labi gulēt pa nakti. Es to tagad visu vārdā aicināšu nobalsot, jā? Ir jābalso. Jā, balsojam, un tūlīt ar krūzi spēka dzērienam. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Paldies, kolēģiem. Pirmais sekmīgi izskatīts. Otrais jautājums par būvvaldes vadītāju iecelšanu. Ziņo Uldis.
Jā, tātad komisija izskatīja vēl vienas nozari. Šī bija sporta būvvalde. un arī balstoties gan uz vērtējumiem, gan arī šo periodu, kas parādīs vēlmi darboties kā nozares vadītājiem, ir priekšlikums izvirzīt iecelt būvaldes vadītāju amatā Kasparu Dzeni.
Paldies, Uldim. Kolēģi, deputāti, kādi jautājumi vai laba vēlējumi? Kurš paceļ roku? Nu, Linards, uzreiz, jā, laba vēlējumi.
Jā, šis amats ir tāds, kur nepieciešams ir arī ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī tādas cilvēciskās īpašības, kā atbalsts, izpratne. Manā skoliņā viena no izglītības programmām, ko mēs realizējam, ir būvdarbi ar iegūstamo kvalifikāciju remonta strādnieks. Un katru pavasari mēs kārtojam profesionālās kvalifikācijas eksāmenus. Un Kaspars jau vairākus gadus laipni man nav atteicis un ir bijis šīs eksāmenu komisijas vadītājs. Un es tikai varu cerēt, ka arī jaunajā statusā, ja, turpmāk arī neatteiks un palīdzēs mūsiem tik galā ar eksāmeniem. Paldies un lai tev veicās.
Jā, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi vai vēlējumi? Ja ne, tad īso darbības programmu jālūdz kandidātam. Es, nu, tā, es domāju, ka šī nopietna nozara, kad uz kādu pusstundu.
Andrim bija?
Jā, aizputs Andrim.
Es arī varētu labu vēlējumu Kasparam novēlēt. Un, kā Andrejs teica, sociālais dienests ir jābūt stingrs. Mums būvalde ir noteikti jābūt stingrai, jo mums ir gan pie jūra, gan iekšiena. Un novēl Kasparam izturību un būt lojāla.
Drīkst.
Es Andrejs arī.
Labprāt, tomēr uzklausīt kandidātu, un tad es gan varētu pateikt kaut ko.
Paldies par labu vēlējumiem. Tiešām būvniecība ir tā nozara, kas ir diezgan smaga, saprotam ikvienam, kas nav ar to saistīts. Un tas noteikti būs izaicinājums, lai šī būvāls darbība būtu tāda, nu, vērst uz komunikāciju ar cilvēkiem. Nu, ja būvalde, protams, ir arī institūcija, kas tā kā kontrolē visu šo te būvniecības procesu, bet arī mums jāsaprot, ka cilvēki parasti tie, kas nav saistīti ar būvniecību, viņiem ir grūti izprast šo procesu, un tāpēc tai komunikācijai jābūt ir tā kā apusēja, lai, šie, nu, lai cilvēki varētu izprast labāk šo procesu. Un man vienmēr ir bijis uzstādījums, kad klientam jāaiziet apmierinātam, vismaz jāsaņem ir šis te atbalsts un pareizā tā kā attieksme un sodīšana, kas ir būvaldes kompetence, arī nu, tā ir tā kā sekundāra. Parasti cenšamies ar cilvēkiem runāt, pateikt, kā vajag, un tad, ja nelabojās, un tad mēs ķeramies pie tiem mērķiem līdzekļiem klāt. Man pieredze jau būvaldes darbā ir no 8. gada, 2008. Kad es sāku kā Kuldīgas novadā. Strādāju būvaldē, pēc tam bija Skrundas novads būvaldes vadītājs un pēdējos 3 gadus aizputs novada būvaldē kā vadītājs. Tā kā ir zinām pieredze uzkrāt, es domāju, ka būs labs iegūms arī Dienvidkurzemes novadam. Tāpat ar kolēģiem esmu izrunājis jau lietas un pārējā novada būvaužu, tā kā esošie vadītāji arī atbalstīja manu kandidatūru. Tā kā mums tur nav tāda, ka mums būtu iekšē kaut kāda konkurence vai cīņa. Un es skatos, ka mēs savāksim diezgan labu komandu pēc tā, kā mums apstiprinājāt šos te štatus. Un būvaldes darbs varētu būt, ka būs arī kvalitatīvs. Paldies.
Labi, paldies Kasparam un paldies par tādu optimismu. Un Andrejs tagad saka, nu būs jautājums.
Nē, jautājums un drīzāk arī vēlējums. Faktiski mēs šodien ieliekam pamatu mūsu nākotnei. Īstu pamatu, jo katra būve sākās ar smagu lietu, kā betonu, kas ir tāds ankurs visai tai lietai. Un man prieks, ka mēs šodien varam jau iecelt šajā jomā vadītāju, jo tulītās vērsies vaļā līderu programmā uzņēmēju projektu konkurs, kur daudzi iespējams vēlēsies būvēties, jo būs pieejami diezgan prāvi līdzekļi, kas veicinās mūsu novada attīstību, un tāpēc būtu labi, ka būvvalde ir pilnvērtīga un spēj konsultēt mūsu uzņēmējs, kas vēlās veidot, un galvenais es saprotu, ka pakalpojums joprojām būs nu, bijušo novada teritorijās, ka tāpēc visiem nebūs jābrauc nu, uz grobiņu vai kā. Tāpēc es vēlu dzelzbetona izturību.
Paldies, Andrei. Nu, ko? Vai ir vēl kāds, kas atbalstu vārdus, grib teikt? Nu, labi, deputāti ar smaidu, tad, nu, ar tādu par smaidu, kā Kasparam, Kaspar. Paldies, Kaspar, vienbalsī. Paldies kolēģiem. Trešais jautājums arī ziņo Uldis par sporta pārvaldes vadītāju iecelšanu.
Jā, tad šajā laikā, kad sabiedrības veselība ir palikusi viena no aktuālākām tēmām, un sports ir viens no tiem stūrakmeņiem, uz ko šī veselība turās, tad sporta nozara kā pakalpojums ir, ko mums no pašvaldības sagaida sabiedrība, aizvien vairāk un vairāk līdz ar to, lai mēs varētu sākt darboties kā jaunā sporta pārvalde, ir priekšlikums ievēlēt par sporta pārvaldes vadītāju Andi Ādiņu.
Paldies, Uldim. Andi, nu tad uz soliņa, jā, lai viss redz. Andrejs teica, ka pa priekšu vajag vadītāju redzējumu un tad zinās, ko prasīt.
Šeit, ja? Nu, labdien vēl vienreiz. Gribu pateikties jums par līdzšinējo atbalstu un pretīm nākšanu. Esam tikušies līdz šim vairākas reizes. Esam prezentējis mūsu sporta nozares, Dienvidkurzemes sporta cilvēka redzējumu uz to, kā izskatīsies sports mūsu jaunajā novadā. Līdz šim atbalstu esam guvis un par to ļoti priecājos. Paldies par izteikto uzticību, virzot mani šim amatam. Centīšos strādāt par visiem 100 un 200%, likt lietā visu savu līdzinējo pieredzi un rūpēties par to, lai Dienvidkurzemes novada sporta vārds izskanētu vispozitīvākajā nozīmē. Paldies.
Paldies, Andim. Lūdzu deputāti jautājumam. Kurš pirmais? Laila.
Droši vien, es šodien esmu tādā duālā situācijā. Es noteikti vēlētos Andi redzēt sporta pārvaldes vadītāju amatā. Viņš ir tik tiešām to nopelnīts, jo Andim ir tas sistēmiskais skatījums un sistēmiskā pieeja visām lietām. Viņš ir pedants darbā ar ļoti augstu kvalitāti un ar ļoti lielu atbildības sajūtu. Tāpēc es noteikti, kolēģi deputāti, ieteiktu visiem balsot par Andi, un tā duālā situācija ir tāda, kad viņš mazlietiņ ir man skolā skolotājs. Un ka tas var būt tās. Varētu kādu dienu man zaudēt, un tāpēc man tas varbūt tā ir tā sāpe, bet citādāk viennozīmīgi es esmu par.
Paldies, Lailai. Ko citi kolēģi deputāti jautātu? Juris.
tāds mazāk nopietns jautājums. Andi, vai tu redzi kādu olimpietu arī Dienvidu Kurzemes novadā, kaut kādā nākotnē?
Mums jau ir. Ir jau, ir. Grobiņš sportiste ir. Ir olimpisko spēļu dalībniece peldēšanā nedzirdīgajiem sportistiem. Un es ceru, ka vēl būs noteikti. Noteikti. Aizpūtis skrējais. Un domāju, ka būs noteikti ar jūsu atbalstu. Viņi tikai būs un būs un vairosies. Bet tur ir nepieciešams, es teikšu, komandas darbs. Jo mēs viens neko nespēšu izdarīt. Ir vajadzīga komanda, lai tiešām mēs varētu kaut ko nopietni sasniegt.
Labi, paldies. Kā mūsu komanda, ja jautājumi vairāk nav, tad aicinu balsot. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais, kolēģi. Uldis,
jā. Jā, tātad ceturtais jautājums. Pretējais process iepriekšējiem. Šis ir par atbrīvošanu. Pagājušajā domas sēdē ieceļot pārvaldniekus. Mums šis lēmums bija kaut kā izlaists. Un līdz ar to lūgums atbrīvot Agritu Brīviņu no Kalēta pārvaldnieca amata. Bet tai pašā laikā varu piebilst, ka tā nav tāda atbrīvošana, kad Agrita Drīviņa neturpina darbu pašvaldībā, viņa turpina darbu felšeru nozarē, nu, medicīnas nozarē, tad viņa izvēlējās turpināt šo Labi. Savu darbu medicīnam.
Paldies ziņotājiem. Ir ziņotājiem jautājumi?
Jā, droši vien. Vismaz par sagatavotā dokumenta tādu juridisko vēstījumu un kvalitāti, jo, manuprāt, ir ļoti maz informācijas. Atbrīvot, protams, var, bet darba likumdošana nosaka noteikums, kādā veidā atbrīvo no darba. Un vai atbrīvot, pie kam šobrīd vēl tiek pieņemts lēmums ar atpakaļējošu datumu, vai lietvedībā ir iesniegts Driviņas kundzes iesniegums ar lūgumu atbrīvot no amata?
Ko juristi zina pateikt?
Ar Agritu Drīviņu ir noslēgta šī vienošanās iesniegums, kā tāds nav, cik es zinu.
Tad vienošanās ir nākotnes vārdā, ja?
Vienošanās ir par to, ka viņa ar šo 1. Oktobru strādā felšera punktā, felšera amatā.
Jautājums uzdots, vai tā atbilde apmierina, Andrei?
Jāsaka, ka manuprāt, juridiski ļoti vāja. Es arī vēl turpmāk sēdes laikā pievērsīšos dažu dokumentu juridiskai kvalitātei un arī tiesiskajām sekām. Viņa jau, manuprāt, visu laiku bija felšeri. Un pat, ja nākotnē droši vien, tomēr ir jābūt personas iesniegums, kā jau Vārnes kungs minēja iepriekšējā reizē viena persona, par ko es balsoju, manuprāt, mēdz atbrīvoju, ka ir iesniegums. Tomēr tādu būtisku jautājumus vajag nedaudz juridiski kvalitatīvāk, līdz ar to es nebalsošu. Jo,
jānoskaidro, ir vai nav, un ja tiešām nav, tad švak, bet gan jau, kad ir. Pieļauju, ka pie tā lielā apjoma mums ir grūti savākt no katra ciemtas dokumentu. Tā kā labi, aicinu balsot, kas par. Paldies, pret, nav, atturās, nav, nebalso, viens nebalso. Paldies, jūras ar nebalso? Tev saule? Paldies, Jurijā. Nu, skaidrs tagad, ja kāds nebalsos Andrei, tad iecelsim saulītē. Tā, piektais. Arī Uldis Vārna par Dienvidkurzemes novada pašvaldības amatu katalogu un sarakstu.
Jā, šis ir, manuprāt, visilgāk komitejās un deputātu sapulcēs skatītais jautājums. Daļai jau pieņemts 30. septembra sēdē. Uz palika 5 nozars, pa kurām bija vēl nepieciešams izdiskutēt. Ar pa šīm ir notikusi deputāta sapulce un šī saruna notikusi. Visi deputāti ieteikumi ir ņemti vērā un iestrādāti. Nu, šobrīd viņš izskatās šādi.
Labi, paldies deputātiem jautājumi. Gatim.
Jā. Man varbūt tāds novēlots jautājums, bet vai paredzētu iespēju, kad nu, kaut kādas algu koridors vai piemaksas vai kaut kādas tādas lietas, jo, nu, ja tu stingri skatās pēc tā kataloga vai kā viņš tur saraksta, bet mums jāpietur kāds konkrēts cilvēks, labs speciālists, vai mums ir kaut kāda iespēja tur kaut ko nu, piemaksāt vai tikai, lai pieturētu, piemēram, konkrēto, es nezinu, skolotāju, ārstu nu, tu, vai kādu citu, kas mums ir.
Uldim parasti bija atbildi šādiem gadījumiem, par ko piemaksā.
Jā, tad būtībā šeit ir šis amatu atalgojumi ir diezgan tuvu maksimālam, ko atļauj. Nu, būtībā šīs šobrīd esošā normatīva, kas to nosaka. Bet ir pašvaldībā iespējas veikt piemaksas gan par papildu darbu, gan motivējošu piemaksas. Un ja mums tiešām ir kāda nozara, kuru mums ir ļoti grūti piesaistīt speciālistu šo atalgojumu, kaut kādu risinājumu, protams, jārod.
Paldies, Uldim, es redzu, ka Gunita aktīvi metās talkā ziņotājiem.
Uldis jau to pamatu pateica, jā, es gribēju teikt, ka atlīdzības likums nosaka divus šīs piemaksas veidus, kas ir motivējošais līdz 40% no mēneša algas un par papildus darbu, un ja tiks apstiprināts amata katalogs, tad būtu jāvirzās uz darbu samaksas nolikumu, kur arī atrunāt kārtību un nosacījumus, kā šīs piemaksas būtu piemērojums darbiniekiem. Tas būtu nākamais solis.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Linārds.
Tīri tehniska lieta. Es saprotu, ka apjoms ir liels un darbs ir darīts daudz. Vai varētu paskatīt tiem, kas veidojušo sarakstu 248. rindiņu un tālāk uz leju? Es saprotu, ka šis tiks publicēts kaut kur, jā? Un smuka būtu, ja tur novērstu kaut kādas pareizrakstības lietas, kas ir. Tādā 248. rindiņā parādās pilnīgi jauns amats. Es pat nemāku izlasīt viņu, jā. Nu, tur ir tīri tehniska pārrakstīšanās, jā, bet, nu, pirms publicēšanas kaut kur to varbūt var izlabot, jā. Un tāpat arī tur maliņā, kur ir par darba laiku, summētais darba laiks, tur arī drusku tā izskatās tā dīvaini, jā. Vienkārši tīri tehniski varbūt to sakārtot.
Paldies Linardam. Kas pavānā gauci? Labi.
Ņemsim vērā, novērsīsim. Tur
tas viegli, tas redakcionāli. Andrejam bija.
Varbūt ja man atļaut, es vēl kādu vārdu.
Jā, protams, ja tu esi ticis pie runāt.
Paldies pēc iepriekšējās otrdienas sarunas. Jā, es redzu ļoti daudz labas lietas, kas šeit ir parādījušās. Paldies tiem cilvēkiem, kas to atbalstīja un nokārtoja. Ja. Man ir viena tāda pa kultūras līniju, tāda, varbūt to varētu saukt par ierosinājumu tomēr. Tā, ko nu man viņš ir? Apkopējis. Autobusa vadītājs. Nu, taču es nemāku atrast viņu. Labi, es no galvas pateikšu. Stāsts ir par... paldies, jā, par muzeju pedagogu arī. Stāsts ir par to skaņu operatoru un, kas tu bija, ilustrators vai tā kaut kā nosaukts, jā? Es nezinu, nesaprotu, kāpēc es viņu nevaru ieraudzīt šeit. 301, 302, interjera noformētājs un skaņa operators. Paldies. Jā, man būtu priekšlikums, man ir grūti iztēloties to, ka, teiksim, piecas dienas nedēļā pa 8 stundām skaņa operators veica savus darba pienākumus pa visu dienu, kur zemes novadu. Vai šeit nebūtu racionālāk tomēr noteikt to summēto darba laiku, tā ka tas ir citās vietās arī, ja, un tad mēs tur mums parādītos kaut kāds manevra iespējas, un tāpat tam interjertam.
Projekta autors saka.
Manuprāt, tas ir pilnīgi atbalstāms ierosinājums, jo tā jau arī ir, ka tie pasākumi var notikt ārpus darba laika.
Labi, paldies. Jautājums uzdots, atbildi saņemt. Andrejam tagad bija priekšlikums.
Jā, pirmkārt es gribu teikt paldies Gunitai, kas jā, tik tiešām daudz strādājusi. Varbūt tas sākotnējais posms bija tāds sarežģīts tajā izstrādē. Ļoti daudzi priešlikumi pēc tam, kad tika aktualizēti, no, faktiski nu, dažās dienās ir integrēti šajā te, nu, dokumentā un ir diezgan labi rezultāti, bet tomēr ir arī daži varbūt tādi nu, šķiet nesabalansētības, jo kultūras jomā atsevišķiem Nu, personām ir stundu likmes, un stundu likmes ir pilna slodze, un, teiksim, tas darbus, viņu specifika, manuprāt, nu, nav būtiski lielāka kā kultūras organizatoriem. Jo kultūras organizatori faktiski ir noslogot nu, diezgan regulāri un periodiski, un viņam tas darba apjoms ir arī un atbildība. Bet, nu, teiksim, vienkārši krājuma glabātājs ir faktiski gandrīz lielāka atlīdzību nekā kultūras darba organizātori, vai par to nevajadzētu kaut kādu balansu izskatīt. Nu, protams, vēl kas joprojām, nu, šis te ostas pārvaldnieks, kuram ir padots pusotrs cilvēks, nu, viņam tālgi izskatās, nu, Ja mēs tikko stiprinājām sociālo dienestu, kur padotībā ir 100 cilvēki un milzīga, milzīga atbildība, tad nu, tas pats ir ar pusotru cilvēku vadīšanu, tikpat liela atlīdzība. Nu, bet šīs divas fakti ir šīs nesabalansētības.
Guni?
Es varbūt varu iekomentēt tas, kas attiecās pa kultūras darba organizatoriem. Viņiem ir 7. Mēnešā grupa un glabātājiem ir 6. Varbūt tas, ko varētu koriģēt, ir, ka tie muzeja vadītāji nav kā 9. Mēnešā grupa, bet 8. Pielīdzināt visiem tad vienādi.
Tas būtu līdzvērtīgi. Kultūra, jā. Tāda ir Andrei. Paldies. Vai ir vēl kāda priekšlikuma?
To es ņemšu ārā, es pārkuriģēšu uz vienu mēnešu algu samā.
Es par to osts un, teiksim, sats dienas atbildību, nu, tās ir nesalīdzināmas.
Gunit, var kaut ko atrast vēl?
Nē, es nevienu priekšlikumu par tā osts pārvaldu neseņēmu. Viņš ir šobrīd pielīdzināts iestādes vadītājiem administratīvam tam saimei. Ja ir kaut kāda cita priekšlikuma, var to iestrādāt.
Ja drīkst.
Nu, jā, jā, protams.
Ja vadās pēc šiem te gan noteikumiem, tad šajos noteikumos ir atruna tāda, ka pirmo grupu var piemērot gadījumā, ja padotībā, ir vairāk kā 10 cilvēki. Šādas pazīmes, nu, vismaz atbilstošim štatu sarakstam, nav. Un līdz ar to, jo tas domāts tieši padotie, tas nav, ko viņi tur dara un cik cilvēki dzīvo visā novadā. Tagad pēc būtības šajā vietā pirmā grupa ir pilnīgi neatbilstoša. Un līdz ar to...
Tā bija, ka tur ļoti maz iestādi līdz 5 cilvēkiem var būt klasificēti pēc funkcijas. Līdz ar to viņi var noklasificēt uz nu, tā kā struktūru vienības līmeni. Tas būtu līdzvērtīgi kā cimtsraksta nodaļa. Tas ir 1300, man liekas, kaut kā bija.
Kuram tagad būs tik pat daudz kā laulātājiem? Nu,
nē, nu tas ir tāds variants.
Nē, nu, pirmo viņš nedrīkst pēc noteikuma, pēc likuma, nu, ko mēs tagad diezgan labi. Stingri Gunita ir uz...
Labi, vienmēr. Kultūra ir pielīdzināta. Ostā vēl ir kāda priekšlikuma?
Gatiem, jā.
Gatiem kāda priekšlikuma?
Es... Jā. Nu,
Gunita.
Es gan gribētu... Gatis. Nu... Vairāk aizstāvēt to ostu, jo tā osta, man liekas, diezgan būtiski visai tai Pāvilos attīstībai. Viņš kā tā kā pamats stūrakmens, līdz varbūt nevar skatīties, cik tur cilvēki ir padotībā, bet cik tas cilvēks, kas vadīs to ostu, tas pārvaldnieks, cik viņš būs spējīgs to pašu ostu attīstīt. Nu, es, protams, ka negribu tur juridiski jaukties, bet man kādā nu, no uzņēmēja viedokļa liekas, ka tur ir, ka tiek algai jābūt konkurētspējīgai, lai mēs tur varam sameklēt cilvēku vai nu dot uzdevumus tādus, ka viņš to ostu spēj tīri nu, attīstīt gan ekonomiski, gan pārējās ziņās.
Labi, vēl ir kādi priekšlikumi? Es atbalstītu Gati, jo, piedodiet, vienalga, lai kā mēs gribētu, bet kultūras darbinieks nu, nevarētu ostu vadīt, tur vismaz kapteiņa diploms. Vieni gluži kapteiņi, tad nu, kādas jūras koledžas izglītība vajadzīga ir, ja, un tur alternatīva ejot jūrā ir pavisam cita, ja mēs viņu gribam piekrast, jo arī pat to algu neizdevās piesaistīt vairākus interesentus. Nu, tas īpaši ja, gadījums, miļie kolēģi.
Ja drīkst, es...
Jā, protams.
Pirmkārt, tas neatbilst šim te, jo tad, ja mēs atkāpjamies no kataloga, tad es domāju, ka mums ir vairākās iespējams amatos būtu jāskatās pilnīgi vēl lielāks līkums, kā es minēju, teiksim, sociālā joma, nu, kur tik tiešām tā atbildība, ka ostas pārvaldnieks milzīgi attīstīs biznesu, nu, tā tas diez vai notiek, un tajā tie kompetences un instrumenti ir salīdzinoši maz. Gadījumā, ja būs pārvaldnieks, kas nākotnē parādīs kaut kādu milzīgu, nu, to deksmi vai izstāstīs, mēs varam grozīt un skatīties, bet šobrīd mans aicinājums ir pieņemt lēmumu, kas ir balstīts tātad kā visiem citiem pilnīgi amatiem, uz šo katalogu, jo pirmā grupa ir pilnīgi neatbilstoši šim likumam un attiecīgiem noteikumiem. Un manuprāt, to, ko Gunita izteica, ka pielīdzināt šīm te arī iestāžu struktūru vienību vadītājiem, nu, tas ir diezgan labs atalgojums priekš pusotra cilvēka vadīšanas.
Vienīgi tā, ka ostā nāk arī kādreiz kuģiekšu, Andrei, un to arī jānokuriģē, jo tur ir vairāk cilvēku uz borta. Bet labi, Dzintram ir savs redzējumi.
Jā, šeit es Gatim gribētu piekrist, jo manuprāt, tā ir tiešām ļoti specifiska nozara. Mums ir šī vienīgā osta, un ka viņai ir nepieciešama attīstība, tas ir pilnīgi skaidrs. Jo tur aizvien vairāk ir interese gan par jahtu labošanu, gan par jahtas, kā varētu ienākt. Faktiski viņi ļoti nopietni jātīst tā osta, un tur tiešām ir vajadzīgs cilvēks no ar tādu tiešām plašu redzējumu, protams, atbilstošu kvalifikāciju, kā Priedola kungs teica, vai ne, teiksim, viņam vajadzīgs arī specifisks diploms. Jā. Tur nevar ielikt vienkārši kādu tu gribi. Nu, manuprāt, tas būtu adekvāti, šis atalgojums, un tas skatīsimies nākotnē, kā tad viss tas būs, samazināt jau arī var. Paldies.
Labi, paldies, Intra, vai vēl kāds grib diskutēt, Juris?
Es neesmu par OS pārvaldniekiem, es gribu par vienu citu lietu parunāt, kad tiem amatiem, kam ir praktiski diennakts dežūras, tā kā mediķi, kurinātāji, runājot ar tiem darbiniekiem, kas tur pēc tam rēķinās un visu augas, vai tomēr viņiem nenoteikt stundas likmi, tāpat kā autobusu šoferiem, jo tad būtu vieglāk, jo viņiem viņi strādā nakts stundas, viņi strādā svētku stundas, viņi strādā brīvdienas, kur ir pavisam cita norma, un tad ir katru mēnesi jāpārīķina atpakaļ, tur mēs radām savai administrācijai papildus slogu, man tā liekas.
Labi, Ulde, būs tev jāatbild, es sapratu, ka projekta autors mūs ir.
Nu jā, tad būtībā tas, kā ir bijis līdz šim, ir bijis dažādi. Dažādās pašvaldībās citur bija šī stunda likums, citur bija samatālāk un samaks par, nu, par darbu ārpus darba laika. Nu kā, var ar tā, nu kā lēmsiet?
Nu, ja var, tad darām.
Nu tad to mēs ar pārtaisīsim, jā.
Vēl kāds grib izteikties? Tad jānoprast, cik tam mēs ierakstījām projektā osts pārvaldniekam?
Nu tad palīgu projektā bija 1917, man, tagad man jāušķir. Tā, jā, 1917. Un tad bija nu korekcijas par to, ko mēs ņēmām vērā, nu par
nu jā, jā.
Tās visu.
Bet tad gan te darām tā, kad liekam konkursu ātri, jā, ātri jau lūdzam preses dienestam rītā izsludināt, nu pēc iespējas ātrāk, un ja būs interesanti, par to nav, un tad atstājam, nu pēc intervijas. Un, nu ja ne, tad kāda gudra tauta bija teikusi, kad īsam var piestaķēt. Labi, vai tagad esam izrunājuši, varam likt uz balsošanu ar attiecīgām koriģēšanu par to kultūru, jā? Kultūra?
Nē, par kultūru ir viss skaidrs, lūdzu precizēt, kāda summa tad būs tai ostai.
Ulde atkārto.
Tad, ja ostai paliek kā projektā, tad tas ir 1917, 1917 eiro.
Bet nepaliek tā, kad kā visiem tiem vadītājiem, jā? Ko? Tas ir kā visiem vadītājiem? Nu jā, nu ja kā visiem, tā visiem. Labi, vēl kāds grib diskutēt? Ja ne, tad balsojam par projektu kopumā. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Es sapratu, jā. Ieslēdz mikrofonu.
Jā, tā, kas nu, no likuma izrietoši, es atturējos tāpēc, ka nav noklasificēts osts pārvaldnieks atbilstoši 1075. Noteikumiem un līdz arī ar to amatpersonu atlīdzības likumam, jo noteikts, ka pirmo kategoriju, ja pirmo grupu var izmantot tikai iestādēs, kur ir virs 10 darbiniekiem. Paldies.
Labi, paldies, Andrej. Nākošais jautājums. Sestais par ūdenes apgādu, noteku ūdeņu savākšanu. Nu, pakalpojam Dienvidkurzemes novada aizputs, lažas, kazdāngas, pagājas administratīvās teritorijās. Un ziņo Mārtiņu.
Labdien. Sestais par ūdens apgādes un centralizētas notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem aizputes lažas un kazdāngas pagasta administratīvajās teritorijās. Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitāla sabiedrību, aizputes komunālo uzņēmumu, kuras mērķi un darbības veids saskaņā ar statūtiem ir ūdens ieguva, attīrīšana un sadala notekūdeņu un atkritumu likvidēšanu. Pamatojotos uz šo, pilnvarot aizputes komunālo uzņēmumu, nodrošināt šos pakalpojumus, sākot ar 2022. Gada 1. Janvāri.
Labi, paldies. Kādi jautājumi ziņotēm? Andrejs.
Tie nebūs īsti jautājumi. Manuprāt, ka ļoti labi, ka šādi lēmumi pēc būtības konceptuāli ir visi grupās sagatavot, tikai būtu sekojoši priekšlikumu. Iespējams, ka šie te pakalpojumu līgumi būtu jātais visiem līdzīgi. Un līdz ar to, vai būtu mērķtiecīgi uzdot izdarīt grozījumus vienā vai otrā līgumā, jo ir jauns novads, varbūt arī normas pilnīgi citas, un tāpēc sagatavot vienotu jaunu līgumu par šo. Tas bija viens no tiem jautājumiem. Un otrs par to, ka ir ar domas lēmumu nu, pilnvaro kaut kādu personu. Jāsaka, ka šobrīd, manuprāt, būtu korektāk, ka to nodrošināt šī te lēmuma izpildi organizēt Uldim, un viņš nozīmēs vienu vai otru personu, nu, kā administrācija, kas to dara. Jo tas nav domas lemšanas, un pie kam ir trešais vēl aspekts, viņš šobrīd ir it kā nēsoša amatpersona, nu, izpilddirektors, kurš neko nepilda. Iespējams, ka viņu saīsina. Nu, nevis iespējams, bet viņam nu, vairs tāds amats noteikti nav, kas viņa būs, nav zināms. Un tāpēc atstāt to izpilddirektoru kompetenciju noteikti, kas šo lēmumu realizē. Un, man prāt, tas būtu
Uldi, varīgi. Vai tev tas ir saprotam, tas priekšlikums? Jā. Nu, tur bija doma, ka tad uzdod izpilddirektoram to visu noorganizēt, un tad tālāk deputātus neinteresē, kā tu visu to noorganizēji.
Jā, tad būtībā, nu, būtībā tas nemaina lēmumu, ja, to realizācijas gaitu. Protams, ka mēs šobrīd ņemot vērā, ka šie izpilddirektori, kas vēl ir palikuši, un, nu, mēs vienkārši vēlējamies viņus nodarbināt, un lai viņiem ir, nu, ir kādi pienākumi. Bet labi, mēs varam darīt to ar rīkojumu ar uzdotiem.
Labi, tad ar tādu pašu korekciju mēs tad ziņosim jau nākošos, jā? Ja? Tad par šo vajag nobalsot.
Es varu komentāru?
Jā, tad, atņem komentāru.
Par šo tad mēs lemjam par jaunu līgumu sagatavošanu.
Nu, bet tā kā iesniegt ir, tad mums jāizskat ir katrs. Jautājumu. Līdzīgi būs pēc tādas redakcijas, kā šo te sakoriģēju.
Nu jā, manuprāt, ka vajag jaunas līgumas sagatavot, jo viņi dažādos laikos, iespējams vēl uz dažādām tiesību normām gatavot, ar dažādu redzējumu, un tas, tā, nu, pēc juridiskās tehnikas, ja zināms grozījuma apjoms ir, tad jātais jauns dokuments, un es saprotu juristu māja galva, ka tas būtu pareizāk. Tad jau man ir liels atbalsts. Paldies!
Nu, kopīgi darām. Paldies, jā. Nu, bet tad līdz ar to mums sestais, ka to uzdod izpilddirektoram organizēt. Nobalsojam, jā. Paldies. Un pēc labās prakses iznāk, kad 7., 8. un tā tālāk arī mums tad ir, jā. Līdzīgi. Jā, Mārtiņ.
Jā, līdzīgi 7., 8.,
nu, labi, tad balsojam.
9., 10., 11.
Viļie kolēģi, 7. Paldies, vienbalsīgi. 8. Vienbalsīgi. 9. Vienbalsīgi. 10. Vienbalsīgi. 11. Vienbalsīgi, 12, vienbalsīgi, 13, vienbalsīgi, vienbalsīgi, paldies. Un mazliet viņa sarežģītā kolēģi ir ar 14. jautājumu. Starp kārtējo sēdi un šo te ārkārtas sēdi mums ir parādījušies daži neizpildāmi nosacījumi no tajā iepriekšējā lēmuma izpildes gaitā, tāpēc es atļāvos neparakstīt. Un, nu, man jālūdz ir Andrejam izskaidrot par to iepirkuma izsludināšanas faktu kā faktu un par termiņu, kur varbūt kāds no pretendentiem varēja arī nepaspēt, ja tik saspringti termiņi ir izsludināti. Nu, faktiski nav izsludināti. Un kad mēs varētu atlikt uz mēnesi un gatavot rūpīgāk. Jo Rājus bija gatavs līdzēt, pieslēdzoties par telefonu, bet vai ir jēga, vai mēs viņu varēsim šodien te pie galda sagatavot? Es tad lūdzu Andrei palīgā.
Godātie kolēģi, kā es jau minēju sākumā, kā par tiesību normā man būs šodien vairāk kārt jārunā, un iepriekšējā sēdē mēs atbalstījām, bet droši vien, ka mēs vairāk nu, skatījāmies kopumā par ideju, ko mēs uzskatām, ka vajag, bet lieta tāda, ka tas jāīstenoja tiesiskā veidā, un kur ir tiesiskuma problēma, ja tā varētu teikt. Iepirkums tika izsludināts šī gada 28. jūnijā. Pieteikšanās termiņš bija noteikts 26. jūlijs. Tas būtu tā kā skaidrs, bet nu, šī te iepirkuma sagatavotāji bija nodomājuši, ka būvdarbus jau pabeigs, 30. novembrī. Tas ir faktiski, ja mēs vēl apskatām, ja vēl ir apstrīdēšanas termiņš, šis lēmums, pat ja viss būtu nopublicēts, stātos spēkā apmēram ap 20. augustu. Pie kam bija skaidrs, ka, lai to īstenotu, ir jāsaņem aizdevums. Tātad 20. apmēram augustā, kā arī tas bija, šis jautājums nonāca apritē. Lai saņemtu aizdevumu un varētu realizēt darbus, paietu vismaz arī vēl viens pusotrs mēnesis. Līdz ar to, faktiski atbilstoši šiem te apstākļiem, darbu izpildēji līgumam, kas gandrīz ir miljons eiro, paliktu 2 mēneši – oktobris, novembris. Publisko iepirkumu likums, 61. pants, runā par sekojošu lietu – iepirkumu līgumu vai vispārīgās vienošanās grozīšana. Un tur ir noteikti gadījumi, kad var grozīt iepirkumu līgumu. Ja ir grozījumi nebūtiski un dažos pantu noteiktā. Ir pilnīgi skaidrs, ka no pa oktobri un novembri šo objektu, nu, es nezinu, kā tie, kas to veidojuši to nolikumu, kā viņi bija iedomājušies, kad divos mēnešos, tas pat normālām apstrīdēšanām un lēmumu izpratu, kā to var izdarīt. Līdz ar to, ja priekšsādātājs būtu parakstījis, viņam teiktu, kad jātaisa grozījumi, būtiski pagarinot darba izpildes termiņu. Bet jebkurš cits pretendents, ņemot vērā, ka tas ir atklāts konkurss, varētu teikt tā. Ja es zinātu sākotnēji, ka, teiksim, nu to var darīt līdz 22. gada, nu, nezinu, 30. maijam, kad ir labi, jo piesasalušas zemes ar to nevarēs darīt, asfalt neko nevar klāt. Es būtu devis pirmkārt, varbūt būtu iesniedzis piedāvājumu, otrkārt, varbūt es to piedāvājumu būtu lētāk, jo, teiksim, es varu plānot uz nākošo gadu savus resursus, un es būtu, un tajā gadījumā, ņemot vērā vēl, ka tiek piesaistīts caur valsts kasas un finansējums, kas arī monitorē iepirkumu normu ievērošanu, būtu ļoti, ļoti klaišs šo te iepirkumu likumu 61. pantu pārkāpumu. Pie kam, cik es saprotu, ir arī nav nopublicēts vēl rezultāts un nav zināms, vai ir vispār izgājusi no šo te apstrīdēšanas termiņu. Līdz ar to no šī brīža, ja no mūsu pagājušās sēdes, kas, nu, faktiski tā tad palikt viens mēnesis, ko būvēt, vēl jau būvēt ļauj jāsaņem apdrošināšanu un tā tālāk. Saskaņā līguma, jā, tātad 30. novembrī, darbi jāpabeidz, un līdz 31. oktobrim viss objekts jānododa visiem papīriem. Tā kā principā šādu, nu, es nezinu, kas to domāju un kā to domāju, nu, nebija iespējams realizēt. Un droši vien līdz ar to, nu, priekšsādātāja rīcība ir bijusi tiesiska, ka pirms parakstīt ir, nu, ir kaut kā mēs, jā, ņemot vērā, ka bija emocionāli gribas tādu objektu, mēs skatījāmies, bet nu, tā, ka tas atkal kā kārtējo reizi juridiskais izpildījums, nu, ir, jāsaka, stipri garām. Līdz ar to, lai kā ne, nu, tomēr šajā brīdī tas lēmums ir atceļams juridisku motīvu dēļ. Paldies.
Paldies Andrejam. Vai juristi ko grib piebilst, vai varam lūgt deputātiem izteikties? Ko juristi saka?
Juristi piekrīt. Vienīgā es vēl varētu arī uzsvērt uz to, ka šobrīd jau tāpat šajā organizētajā iepirkumā jau ir pārkāpums, jo nav arī ESA ievadīt ziņojums, kuram bija arī jau jābūt 5 dienu laikā nopublicētam, kopš lēmums tika pieņemts. Līdz ar to visprātīgāk vispār jau būtu šo iepirkumu vispār pārtraukt, jo jau ir pārkāpumi, arī
labi,
sankcijas.
Kā es saku, ja divi saka, tad gan jau, ka tā ir, jā. Mīļie kolēģi, nu tad atceļam iepriekšā sēdē. Saki, Dzinter, tu, jā.
Jā, nu, tiešām uzbūvēt ziemas laikā stadionu, tas ir neprāts. Neprāts vispār ķerties novembrī kaut ko pie tāda darba, kas būtu atbildīgs, un kuru vajadzētu, nu, lai viņš kalpotu ilgam laikam, tā uzreiz pēc tam tūlīt būs jālabo. Nu, tas pilnīgi...
Nē, nu, tas nav reāli.
Tā ir naudas nomešana pie zemes. Nevaram atļauties naudu mest.
Ne viņš likumīgi, ne arī, nu...
Jā.
Pēc vislabākām cerībām. Es ar Aivu telefoniski šodien runāju, viņš, nu, kā saprotams, kā savu projektu, kā virzītājs, viņš, nu, slimoja, var tā teikt, fano līdz, bet, nu, nevaram, viņa kolēģi, vai vēl kāds gribēja izteikties? Trīs vārdus, Aivar.
Nu jā, par to, jo faktiski jau sākotnējā ieceru šim projektam bija, kad nauda nāk no cita avota. Un tam arī tas iepirkums droši vien, ka bija pakārtots, jo bija šīs te Covid naudas, uz ko viņi nīcā bija nomērķēts, vai ne? Un šobrīd Raivis jau pēc tam aktīvi iesaistījās un ar šo te nākošo finansējumu. Tā kā tas iepirkums droši vien, kad ir pilnīgi jātaisa cits.
Jā, nu, no tiesību normām, protams, ka šis ir atceļams, jo viņu nav iespējams nekādā veidā realizēt, pat arī pēc tām naudām, kā es minēju, pēc tā grafika, jebkurā gadījumā līgumu par būvniecību varēja tikai augustā otrā pusē parakstīt. Tā kā, kas to ir plānojis, būtu ļoti interesanti, ka tie speciālisti izklāstītu, kā tad viņi redzēja, nu, teiksim, 30. novembrī, kad mums ir bieži vai nu ļoti pārmitrināta augsne vai arī neatbilstoša temperatūra, nu, teiksim, asfaltēšanas, kā tad viņi to, nu, plānojuši ir. Viens ir optimisms, bet otrs, nu, minimāli kaut kādas sasaist. Tur būtu ļoti interesanti dzirdēt, nu, kā tie speciālisti domāja. Raivis varbūt to nezin, bet, nu, kāds to ir domājis, nu, kā tas grafiks ir vai kā, kurā, nu, paldies.
Labi, paldies Andrejam. Juris vēl.
Man jautājums, par ko tad mēs tagad balsosim, atcelsim tā 30. septembra lēmumu, ja? Nevis to, kas mums tagad uz ekrāna.
Gunta vēl saka. Jurim jautājumu.
Atbildot uz deputātu jautājumu, tātad šodien priekšādētājs šo lēmumu, kas tika it kā balsots, neparakstīja. Tātad lēmums nav stājies spēkā. Līdz ar to šis lēmuma balsojums tiek likts otrreiz uz balsošanu. Mēs balsojam, tātad lēmuma projekts ir par to, kad jāiesniedz. Tātad jums ir jāizvēl, vai jūs esat par iesniegšanu vai pret, ja? Ja nobrauso pret, tad šis lēmuma projekts nevirzās tālāk. Ja?
Jo... Labi, paldies juristiem. Ir komentāri vēl?
Jā, ir komentārs. Tādā gadījumā būtu ļoti korekti, ja to, ko nu, vismaz daļa no manas informācijas iekļaut šodienas lēmuma preambulā, lai būtu pilnīgi redzams, ja viņš parādīsies arī publiski, šo te nu, situācijas analīzi, kāpēc tāds būs balsojums. Jo, es saku, morāli mēs arī atbalstījām, un jā, bet... Nu, Un tajā brīdī tur gāja runa, ka varētu tur pa daļām būvēt, bet arī mēs tajā brīdī nebijām iepazinošies ar nolikumu. Tur bija teikts, nevar pa daļām neko darīt. Tur, nu, Mēs, teiksim, varbūt arī pat Raivis stāstīt, nu, varbūt var tā, bet īstenībā tad mēs atkal pārkāp to, kas ir, un jāsaka, ka šeit, nu, tā bija Nīcas novada iepirkuma komisijas izvēle, tā nebija, nu, mūsu, teiksim, nu, kaut kāda, bet, nu, tā Nīcas komisija bija izdomājusi to mūsu tur. Paldies.
Paldies, Andrejam.
Jā, lai arī iepriekš...
Edgar.
Iepriekš atbalstījām, iepriekšējā domas sēdē atbalstījām šo lēmumu projektu. Gribu teikt tā, ka jā, ir radušies jauni man zināmi apstākļi, kurus es pēc izglītības neesmu jurists. Un paldies Andrejam par padziļinātu šī situācijas analīzi. Un viennozīmīgi es savu lēmumu šobrīd mainīšu attiecībā uz projektu un aicināšu ar kolēģus atcelt šo lēmumu, balsot par šī lēmumu atcelšanu.
Labi, paldies Edgaram. Kādi lūdzu vēl ir priekšlikumi? Jā, nav vairāk, tad es lieku uz balsošanu atkārtot. Kas par? Pret? Gund par iepriekšējo projektu atkārto lūdzu, lai Gundars, nu kā mēs balsojam, tad mēs izskatām vēl vienreiz to.
Tātad uz pagājušo domas sēdi bija iesniegt lēmuma projekts, kurā bija nolēmjošā daļā iesniegt pieteikumu šī kredīta saņemšanai. Šis, kā jau es teicu, nu, tajā reizē nobalsoju, ka mēs pieņemam šādu lēmumu iesniegt, bet priekšādātājs neparakstīja, līdz ar to šis lēmums nav spēkā. Pēc likuma par pašvaldībām 48. pants šis lēmums ir jāliek uz atkārtot balsošanu. Un tad mēs vai nu balsojam, ka mēs ņemam šo kredītu, vai mēs balsojam pret šī lēmuma projektu, un šis lēmuma projekts netiek tālāk virzīts. Ja?
Nu jā, bet noklausoties deputātu komentārus un par visu to, kas ir fiksēti, ir radusies jauna informācija, nu praktiski, viņai kolēģi divos punktos, nu pirmais jau, kad viņš reāli nav izdarāms, un otrais arī, ko Andrejs uzsvēr, nu kā viņš ir sagatavots, nu, diemžēl, jā. Labi, tad atkārtoju, kurš par, nav pret, atturās, viens atturās, vai ir kāds, kas nebalso? Nav. Tad lēmums šai punktā pieņemts, līdz ar to šodien visi jautājumi izskatot, pasludinu sēdi par slēgtu.